Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje. Dobar dan, u središtu pažnje danas o sljedećim temama. Potpisan je sporazum o izgradnji Fruškogorskog koridora Ruma-Novi Sad. Vrednost radova je oko 600 miliona evra. Ministar Mali najavio je formiranje vlade u naredne dve nedelje. On očekuje novo povećanje plata i penzija. Šta u političkom smislu znači imenovanje Ane Brnabić za novog mandatara, pitaću profesora Vladimira Vuletića, sociologa. Nekoliko vođa takozvane OVK našlo se posljednjih dana u sudnici specijalnog suda u Hagu. Najavljuje se da će biti još optužnica i da će se na njima naći i neki od političkih lidera. Ko će sve biti pozvan u sud, pitaću gosta emisije, advokata Gorana Petronijevića. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Vlada Srbije i kineska kompanija CRBC potpisali su ugovor o izgradnji Fruškogorskog koridora od Novog Sada do Rume, čija je ukupna vrednost 606 miliona evra. Ugovor su potpisali ministarka Zorana Mihajlović i direktor kompanije Džan Sjao Jen, a svečanosti u predsjedništvu Srbije prisustvovali su predsjednik Aleksandar Vučić i ambasadorka Kine Chen Bo. Fruškogorski koridor bit će brza saobraćajnica od Rume do Novog Sada dužine 47,7 km koja će spojiti autoputeve Kašidu i Subotici. Više o tome Aleksandar Milivojević.
Posle Moravskog koridora naša zemlja će početi izgradnju Fruškogorskog koridora. Brza saobraćajnica od Rume do Novog Sada biće duga skoro 48 km, kaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Fruškogorski koridor će, prema njegovim rečima, povezati sve delove Vojvodine.
Uvijek je bilo veoma važno i skratit će im put i ka zapadu Srbije, ali i ka zapadnim zemljama, ali pre svega omogućit će im lak dolazak do Fruške Gore, do Rume, mnogo će značiti Sremcima i ova brza saobraćajnica sa veličanstvenim mostom od 1,8 km kod Kovilja, sa tunelom koji će biti najduži, a to je Iriški venac tunel, 3,5 km će biti dužina tog tunela, dakle, bit će jedan fantastičan put koji će se nadovezivati kasnije na autoput Ruma-Šabac i zatim ponovo brza saobraćajnica Šabac-Loznica. To je 125 km gde ćete moći za sat vremena da dođete iz Loznice do Novog Sada. Složit ćete se, nikada niko u Srbiji nije verovao da je to moguće.
Vučić ističe da se izgradnjom putne infrastrukture unapređuje život građana Srbije.
To su ogromne stvari, to su neverovatne stvari. I ovo su užasno veliki projekti. Nadam se da ćemo mi imati dovoljno rasta, dovoljnu stopu rasta sljedeće godine da sve platimo, da sve pokrijemo, ali hvala našim kineskim prijateljima što su uvijek spremni preko MOFCOM i Exim banke da nam pomognu. Ovo su divne stvari za našu zemlju i mi ćemo uspjeti ovo da finansiramo, a da ne podižemo stopu javnog duga u odnosu na bruto domaći proizvod i potpuno sam uveren da ćemo velike, velike rezultate da postignemo.
Ambasadorka Kine u Beogradu Chen Bo je najavila da će ambasada nastaviti da podržava poslovanje kineskih kompanija u Srbiji. Ističe da se, uprkos uticaju pandemije virusa korona, saradnja Kine i Srbije neprekidno razvija.
Što je donelo veoma konkretne koristi ekonomskom oporavku naše dve zemlje. CRBC je veoma uspešno završili nekoliko projekta u Srbiji. Ja sam uverena da će i ovaj put oni će uspešno ispuniti svoje obaveze u govoru i oni će dati novi doprinos saradnje naše dve zemlje, dati novi doprinos ekonomskom razvoju Srbije.
Kompanija CRBC je angažovana na izgradnji deonice autoputa na koridoru 11 Preljina-Požega. Direktor te kompanije, Zhang Xiao Yuan, zahvalio je predsjedniku Vučiću što je država Srbija ukazala poverenje CRBC-u na još jednom važnom projektu.
CRBC je prva kineska kompanija koja je došla na srpsko tržište. Voljni smo da radimo još više sa domaćim kompanijama. Kao i na svim dosadašnjim projektima koje smo radili u Srbiji, kompanija CRBC će se truditi da na vreme u ugovorenom roku završi Fruškogorski koridor. Želimo da damo podršku i pomoć planu predsjednika Republike za razvoj Srbije do 2025. godine.
Predsjednik Aleksandar Vučić je najavio da će sa kompanijom CRBC pregovarati o izgradnji brze magistrale od Bačkog Brega do Sombora.
To je ta horizontalna magistrala vojvođanska koja povezuje zapadno-bački, severno-bački, južno-bački i severno-banatski okrug koji ide gore do Kikinde i do Nakova. Time bismo bukvalno premrežili Vojvodinu putevima. Pitali smo Evropljani, to smo rekli našim kineskim prijateljima, rekli su Evropljani da će da nam daju 50% granta za prugu Beograd-Niš. Čekamo još odgovor. Ne bude li, mi ćemo da gradimo brzu prugu sa našim kineskim prijateljima. CRBC je dao izvanrednu ponudu Beograd-Niš. Time bismo Niš spojili bukvalno sa Budimpeštom i Bečom.
Vučić smatra da je naša zemlja mnogo sredstava uložila u izgradnju putne infrastrukture.
Ako budemo radili brzu prugu od 200 km na sat Beograd-Niš, da znate, to je preko 2 milijarde. Ako radite Požega-Boljare preko Ivanjice i Duge Poljane, to je još milijardu, preko milijardu i 500 miliona. To je 107 km najtežih mogućih, sa najvećim brojem objekata, mostova i tunela na bilo kojem drugom, u odnosu na bilo koje druge mesto u Srbiji. Ali šta je to važno? Duga Poljana je na pola puta između Sjenice i Pazara. Ja želim da ljudi iz Sjenice i Pazara mogu lako da dođu i do Sarajeva i do Beograda, da im sve bude blizu.
Pre nego što je vlada Srbije odobrila ugovor za izgradnju s kineskom kompanijom CRBC, stiglo je odobrenje kredita za finansiranje iz kineske Exim banke. Posle današnjeg potpisivanja ugovora preostaje da se izradi projektno-tehnička dokumentacija kako bi se moglo početi sa radovima na Fruškogorskom koridoru sledeće godine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zaključio je da je vrednost ugovora 606 miliona evra, a da će za saobraćaj Fruškogorski koridor biti otvoren 15. marta 2024. godine.
Sedamnaest je časova 13 minuta, emisija U središtu pažnje. Mandatar za sastav nove vlade je aktuelna premijerka Ana Brnabić, to je sinoć izjavio predsjednik Aleksandar Vučić, i tako je stavljena tačka na neizvesnost koja je trajala već neko vreme. Sastav vlade biće poznat najkasnije za dve nedelje. Moj sagovornik u ovom trenutku je profesor Vladimir Vuletić, sociolog. Profesore Vuletiću, dobar dan.
Dobar dan.
Šta u političkom smislu znači izbor Ane Brnabić za mandatara? Da li će naredna vlada biti vlada kontinuiteta?
Pa, meni se čini da je zapravo to i osnovna poruka. Mislim da se predsjednik suočio sa dva izazova. Jedan je kako da učini novu vladu još aktivnijom, kako da unese, što bi se rekao, svežu krv, a da sa druge strane ostavi ili pošalje poruku o kontinuitetu i stabilnosti. Jer zaista, vi kada pogledate političke rezultate na kraju krajeva ove vlade koji su sadašnje, koje je sada u tehničkom mandatu, koji su na neki način valorizovani na prethodnim izborima, rekli biste, pa dobro, nemamo šta da menjamo, ali sa druge strane, dakle, ta stalna potreba da se prati ono što se dešava u društvu i da se na kraju krajeva upravo to što sam i rekao unese sveža krv je jedna dimenzija. A druga je ova da stabilnost i kontinuitet budu izraženi kroz ličnost premijerke. I moram priznati da je upravo premijerka, osim toga što je pokazala rezultate koje je pokazala, i na druge načine odgovara onome što mislim da su intencije predsjednika bila, koje su se mogle prepoznati i u njegovim predlozima za pa premijerki za dva nova ministarstva i oba su na neki način vezana za ono što su goruća društvena pitanja. Ovo prvo ministarstvo koje bi trebalo da afirmiše između ostalog i poziciju žena u našem društvu jeste nešto što je takođe kroz sam lik premijerke nešto što šalje jasnu poruku. Dakle, sada postaje polako u Srbiji normalno da su zapravo žene na najistaknutijim društvenim pozicijama. To jeste ono što bi ovo ministarstvo, koje se između ostalo treba baviti ravnopravnošću polova, trebao da na neki način afirmiše i postiče.
To su zapravo dva nova ministarstva o kojima je govorio predsjednik. Jedno je za ljudska prava i rodnu ravnopravnost, a drugo bi bilo za demografiju. To je zapravo proširenje kabineta. Šta će ono značiti?
Pa dobro, proširenje u izvesnom smislu. Treba se setiti da i u sadašnjoj vladi zapravo jedna ministarka bez portfelja je bila zadužena pre svega za ova demografska pitanja. To je ono što je prepoznato, setimo se, dakle, pre jedno 4-5 godina mnogo se govorilo o tome i ne samo predsjednik, nego zapravo čitavo društvo i svakodnevno imamo kao jednu od ključnih tema upravo pitanje onoga što se popularno naziva bela kuga. Dakle, depopulacija koja je, dakle, izazvana s jedne strane smanjenjem stope prirodnog priraštaja, sa druge strane migracija, pogotovo migracija mladih, i doći ćemo, tako su bar prognoze demografa, za nekoliko decenija u situaciju da će se postaviti pitanje, dobro, a čemu bilo šta čime se bavimo, kada zapravo dolazimo u situaciju da više i nema stanovništva za koje bi na kraju krajeva i zbog koga i na čijim plećima i počiva društveni razvoj. Dakle, u tom smislu mislim da je to jako važno i da je prepoznato kao jedna od ključnih dimenzija, jer ukoliko nemate stanovništva, onda sva ostala pitanja nekako postaju gotovo besmislena. Pa pomislimo samo na to da u krajnjoj liniji ovo pitanje s kojim se Srbija političko i najvažnije u smislu da se njemu najviše priča, Kosovo i Metohija, u stvari i u krajnjoj liniji mogli bismo reći demografsko pitanje. Tako da sve to je, rekao bih, sublimirano sada i prepoznato u potrebi da se sistemskim merama, ja pretpostavljam da će tu biti mnogo više sredstava sada uloženo u stvaranje uslova, ali mislim da nisu samo sredstva ključni problem, jer vidimo da su zapravo najbogatije zemlje, ne kažem da je Srbija tali, dakle da to nije samo pitanje bogatstva, nego jednog sistematskog planiranja budućnosti vezano za populacionu politiku. Tako da je to ministarstvo zaista važno u smislu da rešava ovaj gorući problem.
Da, u prilog ovome što ste malo pregovorili o položaju žene, još jednu stvar smo čuli juče od predsjednika, da postoji ideja da 50% ministara budu žene, a to bi definitivno bio veliki korak u pravcu rodne ravnopravnosti.
Sama činjenica da mi još uvijek na taj način pričamo, dakle da postoje žene i postoje muškarci u politici, je nešto što ukazuje na problem neravnopravnosti. Dakle, onoga trenutka kada to bude potpuno nevažno, tada to više neće biti problem i neće ni biti potrebe da se o tome vodi računa na ovaj način. Sada još uvijek postoji ta potreba i postoji potreba da se žene afirmišu, da se afirmišu u politici, a pokazalo se između ostalog na mnoštvu primjera da žene ne da nisu u tom smislu manje uspešne i umešne, nego naprotiv da imaju mnogo više takta, da imaju podjednako ili čak više elana za rešavanje problema. Tako da mislim da će Srbija između ostalog na ovaj način, osim što će omogućiti ravnopravnost građana prema polu, poslati jednu snažnu poruku iz ovog regiona u svet, da je zapravo pitanje ravnopravnosti polova nešto o čemu se ovdje vodi računa i nešto gdje će Srbija nesumnjivo biti jedna od zemalja sa najvećim procentom učešća žena u visokoj politici. Mm-hmm. Pa to je možda trenutno samo u ovim skandinavskim zemljama tako.
Profesor Vuletić, još jedno pitanje. Predsjednik sinoć nije govorio o eventualnoj koaliciji. Šta vi očekujete? Da li će SPS biti koalicioni partner?
Pa teško je, zaista je teško prognozirati, teško je svemu tome govoriti. Postoji tu nekoliko mogućnosti. Jedna je da imamo takozvanu vladu u kojoj će sve partije biti zastupljene, dakle koncentracionu vladu. Postoji mogućnost da jedna od partija ne bude u vladi, postoji mogućnost da samo SNS formira vladu. Nisam, pravo da vam kažem, siguran šta će i koja će od ovih varijanti biti, ali mislim da to i nije toliko važno. Trenutno imamo situaciju da je najvažnije kako rešavati različite probleme, dakle ono što je od ranije jasno, to je da je ekonomski razvoj jedna od najvažnijih tačaka svake vlade. Važno je hvatanje tehnološkog koraka sa svetom. O tome setimo se i prošli put je premijerka Brnabić govorila, dakle digitalizaciji kao jedan od ključnih ciljeva. Važno je, dakle, na tom planu da se ostvari ono što je za Srbiju važno, a to je da se vrati ugled i u regionu i u svetu, tako da su sve to pitanja. Mislim da će dalje ekonomski razvoj biti centralni, ali ovo o čemu sam govorio, dakle demografija s jedne strane, a sa druge strane i ova pitanja koja se odnose na društveni dijalog i na stvaranje konsenzusa su važno da bi uopšte taj razvoj mogao da bude na bilo koji način ostvaren. Ako nemate konsenzus u društvu oko najvažnijih pitanja, ako imate podelu koja preti na kraju krajeva i potencijalnim sukobima, onda je to nešto što dovodi u pitanje te najvažnije ciljeve. Tako da verujem da je uvođenjem ova dva ministarstva, akcentovanjem uloge žena u društvu, zapravo načinjen korak ka ostvarenju ova dva generalna cilja o kojima je bilo reći. Da li će u tome biti da li to što su neka politička pitanja, rekao bi tehnička pitanja, setimo se da je u onom prethodnom periodu kada se ima jako mnogo političkih aktera u vladi, to je bilo ključno pitanje ko će činiti vladu, koliko će ministarstva biti, tako da mislim to sada nije najvažnije pitanje i, kako bih rekao, ne bi zaista ulazio u rješenje da li će to
da
biti možda.
O ciljevima vlade o kojima ste vi sada govorili mi ćemo i u nastavku emisije. Najlepše hvala na učešću u programu. Za emisiju U središtu pažnje govorio je profesor Vladimir Vuletić, sociolog. Nova vlada imaće pred sobom tri ozbiljna izazova, izjavio je predsjednik Vučić prilikom saopštavanja imena mandatara za sastav buduće vlade, a to je aktuelna premijerka Ana Brnabić. Kako je rekao, najveći od tih izazova je Kosovo i Metohija. Buduća vlada imaće i tri cilja da postigne ekonomsku snagu Srbije i zdravstvenu i odbrambenu moć zemlje. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da će nova vlada biti formirana najkasnije za dve nedelje. Naglasio je da je 99% siguran da će plate u javnom sektoru biti povećane naredne godine. Pripremila Ida Maričić. Iako je za nama teška godina uslovljena pandemijom koronavirusa, uspeli smo ozbiljnim radom i planiranjem da sačuvamo našu ekonomiju i privredu. Ministar financija Siniša Mali očekuje da će nova vlada, koja će biti formirana najkasnije za 2 sedmice, još ojačati ekonomsku snagu zemlje. Najavljuje povećanje plata u javnom sektoru, ali i penzija.
Mi idemo od 1. januara sa povećanjem minimalne zarade 6,6%, idemo sa povećanjem penzija shodno švajcarskoj formuli od 5,9%. Tema sa MMF-om danas, sutra, preko sutra nam je da vidimo kako nam budžet stoji za 2021. godinu i koliko ćemo povećanje plata imati. Radimo na podizanju životnog standarda građana Srbije. U ovom trenutku sam 99% siguran da ćemo moći da plate i penzije iz godine u godinu rastu.
Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković naglašava da je najbolja potvrda naše ekonomske stabilnosti priliv stranih direktnih investicija.
Sa današnjim danom, operativni podatak koji može malo da varira, priliv stranih direktnih investicija na današnji dan 1,8 milijarde. Poslednji podatak koji je iznao predsednik, on je iznao zvaničan podatak objavljen na sajtu Narodne banke, bio je 1,613 milijuna za prvih 7 meseci. Mi očekujemo da ta cifra bude onako kako planiramo, preko 2 milijarde, jer to je ono što građanima obezbeđuje proizvodnju, plate.
Tabakovićeva podseća da su vlada i Narodna banka Srbije za održavanje finansijske stabilnosti i privlačenje investicija nedavno dobile pohvale i od predstavnika Američke razvojne agencije. Očekuje da će američka ulaganja dodatno ojačati našu ekonomiju i privredu.
Iz jedne velike Amerike dolazi zvučna i dokazana, ne novoosnovana, nego dokazane banke koje nastupaju sa pozicije uvažavanja postignutog kao vrlo informisani i sa očekivanjem da ne dobiju ništa više od onih koji su već tu. Oni će finansirati projekte preko postojećih banaka, ali im je potrebno okruženje o kojem brine Narodna banka Srbije u smislu stabilnog dinara, stabilnog kursa i predvidivih uslova poslovanja.
Ministar Siniša Mali podseća da će u Srbiji naredne 2 nedelje boraviti misija MMF-a i da će se razgovarati o budžetu Srbije za 2021. godinu.
I pored svih problema koje je u ekonomskom smislu donela epidemija koronavirusa, postoje dobri izgledi da stopa rasta bruto domaćeg proizvoda Srbije na kraju godine bude na nuli, izjavio je ministar za rad Zoran Đorđević. Prema njegovim rečima, najveći izazov je da se sačuva relativno dobra situacija na tržištu radne snage. U sličnom smeru razmišljaju i sindikati. Više detalja Ivan Jovanović.
Po procenama sindikata, državni antikrizni paket podrške građanima i privredi smanjio je socijalno-ekonomski pritisak epidemije koronavirusa. Predsednik Saveza samostalnih sindikata Ljubisav Orbović kaže da je vlada išla u korak sa izazovima koji su se u našoj zemlji pojavili u martu.
U tom periodu kada je počela korona, odigrani dosta solidni potezi vođenja briga prvenstveno o poslodavcima, ali tako što je kroz njih vođena briga i o zaposlenima, odnosno omogućilo se da se obezbedi jedan minimum egzistencija, nema otpuštanja radnika za 1,000,000 ljudi, to je bio faktor koji je onako dao jednu stabilnost, sigurnost, smanjila se nezaposlenost. Prosto i neverovatno, ali statistika tako govori, što je vrlo dobro.
Tržište radne snage je naš najveći izazov u periodu koji dolazi, poručio je ministar za rad Zoran Đorđević.
Poslednji podatak koji smo imali kad je u pitanju nezaposlenosti je bila 7,3%. To neko će da kaže da je dobro, neko će da kaže da je fenomenalno. Mene to, da vam kažem, plaši. Iz razloga što mi moramo da radimo još više, još bolje, da opstanemo na tom nivou i da i dalje smanjujemo, mi moramo da vidimo kako ćemo i na koji način da zadržimo to, jer to će biti u stvari nama otkočna daska ili startna pozicija kada sve se ovo završi.
U sličnom smeru razmišlja i Ljubisav Orbović.
Posljedice korone mi ćemo tek da vidimo. Još se ne otpušta zbog pomoći koje su davane, imaju obavezu da drže radnike na svojim radnim mestima. Posle nove godine veliki je znak pitanja šta će se dešavati. to će nas sačekati, ali treba da se borimo i smatramo da i država treba da razmišlja o novim merama kojima neće dozvoliti da dođe do velikog otpuštanja radnika. Za sada se ne govori o tome, ali je sigurno da će biti problema.
Uprkos svim izazovima, ministar Đorđević veruje da će naša ekonomija ovu godinu završiti sa rezultatima koji će za mnoge da budu daleko iznad očekivanja.
Predviđenja su, ono što ja mogu vama da kažem, stvarno zadatak svih nas jeste da probamo da održimo našu ekonomiju na nivou kako smo predvideli i želja nam je da budemo na nuli. Neko će da kaže da je to dobro, neko će da kaže da je loše, neko će da kaže da smo precenili, ali i dalje postoji realno očekivanje i realni osnov da verujemo da će biti nula. To će svakako pružiti mogućnost da nastavimo dalje.
Koronavirus je pomerio planove da se ove godine pripreme izmene i dopune propisa za koje je zaduženo Đorđevićevo ministarstvo. U pitanju su zakoni o radu, o štrajku, o bezbednosti i zdravlju na radu, kojima će se baviti novi saziv Skupštine i nova vlada.
17:31, ovo je emisija U središtu pažnje. Na redu su reklame, čućemo i malo muzike, a zatim razgovor sa gostom emisije Goranom Petronijevićem, advokatom.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
RTS izdavaštvo od istog autora. Milan Micić. Za književne sladokusce. Spisak senovitih imena. I druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. Ab ovo. Iza kulisa 18. veka. Dan koji je stao da se odmori. Iz života iseljenika. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda. Ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Emisija U središtu pažnje. Nekoliko vođa takozvane OVK našlo se poslednjih dana u sudnici Specijalnog suda za zločine OVK izvršene u periodu od 1998. do 2000. na Kosovu i Metohiji. Najavljuje se da će biti još optužnica i da će se na njima naći i neki od političkih lidera. Gost emisije Goran Petronijević, advokat i dobar poznavalac prilika u haškim sudovima, a i na Kosovu i Metohiji. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Konkretno, najavljuje se da će optužnice stići i za Hašima Tačija i Kadrija Veselija, i to do 24. oktobra. Da li vi imate takvu informaciju?
Pa tu informaciju smo nažalost dobili na vrlo čudan način, ako se sećate pre više meseci, kada su bili zakazani vašingtonski pregovori, da se uoči tih pregovora objavila na jedan vrlo čudan način ta informacija koja je potekla od tužilaštva, naime da je optužnica protiv Tače i protiv Veselja predata sudu. To je neobičajno vreme, a i neobičajen način da se u fazi kada je taj postupak i ta optužnica još tajna, obelodanjuje da je takva optužnica da postoji, da je predata, u skladu sa njihovim pravilnikom o postupku i dokazima ovoga suda, i to je tada, sećate se, izazvalo ono pomeranje, odnosno odlaganje vašingtonskih razgovora, digla se jedna velika bura oko toga, da bi nakon izvesnog vremena došli do pravovremene informacije da je ipak ta optužnica predata sudu, da sud na njoj radi, da bi morao da se izjasni u smislu da li je potvrđuje takvu optužnicu, da li je odbacuje ili eventualno vraća tužilaštvu na nekakvu dopunu. U vreme kada je objavljeno da je ta optužnica predata sudu, sećate se da je Hašim Tači na neki volšeban način pozvan i otišao u tužilaštvo to Kosovskog suda za ratne zločine, koji inače zaseda u Hagu, i niko do dan danas nije objasnio šta je on tamo radio tri dana, sa kim je razgovarao, a posebno šta je razgovarao. Neke spekulacije i pretpostavke su išle ka tome da je Hašim Tači to iskoristio da svoj položaj i svoj uticaj na Kosovu, kosovskim vlastima, na neki način unovči kroz određene privilegije koje će mu taj sud dati. Zbog toga što u to vreme on nije imao nikakve potrebe, niti tužilaštvo moglo njega da poziva i da sa njim razgovara o bilo čemu, jer je predmet njihovog razgovora, a to je optužnica i sam predmet krivičnog postupka, predat sudu na odlučivanje. Dakle, to je faza kada se tužilaštvo optužnicu predaje sudu, sud u narednih 6 meseci odlučuje o tome i do 6 meseci mora doneti odluku, a samo ispitivanje i pozivanje osumnjičenog u toj fazi, kasnije posle eventualno potvrđivanja okrivljenog, odnosno optuženog, je neuobičajeno i nema nikakvu zakonsku potporu. Zbog toga je došlo do ovakvih spekulacija koje, nažalost, danas dobijaju sve veći značaj i sve veći broj ljudi veruje.
A to znači da mi u ovom trenutku zaista ne znamo.
Tako je, mi ne znamo ni sada, ni u ovom trenutku, nismo znali ni tada. Ali neke stvari su koincidencija koja potvrđuje, odnosno na neki način potkrepljuje takve sumnje ili takve pretpostavke. Evo recimo ovo. Sjećate se da kad je Hašim Tači odlazio gore, da je bio jedan napad na rad tog suda. To je zahtev da se ne produži mandat misiji EULEX. EULEX je produžena ruka tog suda. EULEX je onaj koji na terenu obavlja posao.
Tako se sad pokazuje posle mnogo vremena kada nismo imali utisak da je EULEX nešto.
Sud je i koncipiran na tom principu. On je koncipiran tako da mu sud bude policija i sudska straža i sve. Znači, oni su službenici EULEX-a, njihova policija, obavljaju određene istražne radnje na Kosovu i Metohiji, pronalaze svedoke, uzimaju određene izjave, prikupljaju dokaze, štite svedoke njihove porodice za one za kojima je zaštita potrebna i tako dalje. Dakle, uručuju pozive i slično. Ukoliko misija EULEX-a bi prestala sa radom, to faktički znači prestanak, odnosno nemogućnost rada tog suda gore. I tada se pojavila ta mogućnost da EULEX prestane sa radom. Dakle, da,
odnosno zahtev
Albanaca da se na taj način, tako je. Zašto je to bilo značajno? Značajno je to bilo zbog toga što su oni očigledno pokušali da napadnu sud i rad suda. Prvo, ako uspeju da ga eventualno zaustave, to bi bilo jako dobro, a manje dobro za njih i po njihovom shvatanju i poimanju čitave stvari je da uspore rad tog suda. Onog dana kad je Hašim Tači otišao u tužilaštvo na nekakav razgovor gore u Hag, tog dana je obelodanjeno da je on upotrebio svoj autoritet na Kosovu i Metohiji. Prištinske vlasti su produžile za godinu dana rad misije EULEX-a. Iza toga ide još nekoliko napada, pokušaja napada. Vi se sećate jednog perioda kada je predlagano da se u vreme Ramuša Haradinaja da se donese zakon o prestanku rada toga suda, odnosno zakon o stavljanju van snage zakona o osnivanju toga suda.
Pa se ni to nije,
dogodilo
zbog naravno pritiska i na kraju, Amerikanaca.
Tako i na kraju smo svedoci poslednjih, evo gotovo mjesec dana, afere o kojoj je procurelo, ne zna se do sada procena koliko desetine hiljada dokumenata iz tribunala, odnosno iz tužilaštva, a ti dokumenti su očigledno dokumenti koji sadrže sve one podatke koji su neophodni za valjano suđenje, odnosno vođenje postupka pred tim sudom.
To ću vas pitati, dakle, posebno bio, to je, za dokumenta
tako,
koja su
to je faktički bio teći pokušaj zarušavanja ili u krajnjem slučaju usporavanja rada tog suda.
Da. Koliko optužnica je do sada podignuto, a koliko procesa je počelo? Tu se spominju i Agim Čeku i Sadik da. Mustafa, predsjednik i potpredsjednik veterana OVK Hasni Gucati i Nasim Haradinaj su uhapšeni. Dakle, koliko tu sad ima optužnica?
Ako uzmemo u obzir i ove postupke koji se vode za ometanje pravde ili sprečavanje dokazivanja ili već kako ga to krivično delo koje gotovo postoji pred svim, u svim zakonodavstvima sveta i u krivičnim zakonicima sveta. I ako uzmemo ovu dvojicu, Gucatija i Haradinaja, koji su prvaci te njihove veteranske organizacije, koliko znam, do sada je predato ukupno 4 optužnice. Mislim da je 5 sada negde u toj fazi. Neke su od njih potvrđene, jedna od njih je potvrđena i to je ova protiv
Agima Čeko.
Ne protiv Agima Čeko, oprostite, nego
Saliha Mustafa.
Saliha Mustafe, tako je, i on je po toj optužnici priveden, odnosno zadržan u pritvoru tribunala, odnosno u pritvoru suda u Haškom zatvoru.
Ima li dovoljno dokaza za procesuiranje ovih ljudi?
Vidite, što se tiče ovih drugih optužnica, da završimo i to, očekujemo u najskorije vreme odluku po optužnici protiv Tačija i Veselija, zatim odluku protiv ostalih. Ja lično mislim da će ih biti ne više od 10.
Ukupno ovim ljudima.
Tako je, ukupno sa ovima. Ukoliko se umeđu vremenu ne dogode neke druge okolnosti koje bi opet ukazivale na postojanje osnovne sumnje da je neko od njih izvršio krivično delo ovo ovako slično ili isto kako su izvršili, odnosno kako se sumnjiče da su izvršili Nasim Haradina i Gucati.
Da.
Govorimo dakle o optužnicama i o optužbama konkretno za zločine na terenu, dakle za ubistva, mučenja, teška narušavanja ratnog i humanitarnog prava i tako dalje.
Da li se može reći da je došlo do ubrzanja rada tog specijalnog suda? 5 godina je otkako je osnovan, mi nismo čuli za neke aktivnosti za tih 5 godina i sada u posljednjih nekoliko mjeseci vidi se da postoji nekakva užurbanost. Da li je to ubrzanje rada?
Pa ja ne bih to shvatao kao ubrzanje rada. Ovaj sud je tim tempom morao da radi od samog početka. Nažalost, on to nije radio. Vi se setite da je nekoliko godina, 3, gotovo 4 godine izgubljeno, promenjeni su i tužioci i tako dalje, a da se ništa nije radilo. Dakle, ovaj sud jeste osnovan na osnovu onog izveštaja Dika Martija, koji nikoga nije mogao ostaviti ravnodušnim i preko čega međunarodna zajednica i međunarodni pravni krugovi nisu mogli da pređu.
Znači, taj izveštaj jeste
ključan. Taj izveštaj je inicirao,
za osnivanje suda, da ga nije bilo, ne bi ni bilo
tako
suda.
Je, tako da. Je. Međutim, samim osnivanjem tog suda, ja sam a priori protiv svih ad hoc sudova, ili ja obično to kažem nazovi sudova. Isto kao što sam bio protiv ad hoc tribunala za bivšu Jugoslaviju ili ti Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju ICTI-a, koga smo i popularno zvali Haškim tribunalom. Isto sam tako bio i protiv osnivanja ovakvog suda, jer takvi događaji i takvi zločini koji su se desili, nažalost, na prostoru bivše Jugoslavije u tom procesu raspada koji nam je nametnut i poturen, gde smo mi brže bolje povodili međusobno noževe i poklali se, i na svim stranama postoje i žrtve, postoje i izvršioci teških krivičnih dela, narušavanje ratnog i humanitarnog prava, podrazumeva isti odnos prema svima. Isti zakon, isti sud, istu pravdu, iste standarde, a posebno isti odnos prema žrtvama. Nažalost, ovo što je osnovan taj sud je samo dokaz da Haški tribunal je bio sud za Srbe, A sada vidite kao, ovo je sad sud za Albance, tako ga popularno zovu. A sa druge strane, dokaz da je Haški tribunal propustio veliki deo posla koji je trebao da obavi. Dakle, postavljamo pitanje, zbog čega svi ovi ljudi nisu procesuirani pred Haškim tribunalom? Procesuiran je Ramuš Haradinaj, Ljimaj u jednom delu, oni su oslobođeni,
a
naravno.
A znamo i kako se to završilo.
Ako je neko od njih tamo, jedan od sporednih likova koji je zajedno sa njima optužen, je dobio nekakvu kaznu, koja je, eto tako da kažem, neprimerena svemu tome što se dole događalo, i onda se postavilo pitanje ko je poubijao tolike Srbe dole? Ko je oteo tolike Srbe? Ko se bavio trgovinom organima? Ko je činio te terorističke napade u dužnom vremenskom periodu 98. 99. godine, u vreme NATO bombardovanja, nakon dolaska mirovnih snaga, takozvanih mirovnih snaga, tačnije NATO-a na taj prostor
odavno
i tako dalje.
Stoji. Da li očekujete da će sada stići i odgovori na ta vaša pitanja?
Nažalost ne. Ja sam veoma pesimističan kada je u pitanju rezultat rada ovoga suda. Pored toga što sam smatrao da je to više politička, a ne pravna institucija, što smatram i danas, isto onako kako sam smatrao da je i Haški tribunal ili ICTI politička, a ne pravna institucija, koja je trebala da dovede do određene konvalidacije silom postignutog stanja na terenu u korist NATO pakta, isto tako sada smatram da je ovaj sud jedna vrsta mehanizma kojom sada aktuelna američka administracija pokušava da drži u jednom stepenu zavisnosti političke lidere, a bivše vojne lidere OVK na Kosovu i Metohiji, u ovim pregovorima u kojima oni u velikoj meri neprihvatanjem ničega narušavaju ne naša prava, ne naše interese, ne sopstvene interese, već interese Sjedinjenih Američkih Država. I to je razlog. Znači, u svim tim pregovorima Sjedinjene Američke Države imaju u prvom planu i po tačkom jedan sopstveni interes. Jer da nije tako, posle 20 godina neko bi se rešenje našlo. Ili u toku tih 20 godina bi se našlo. Sve dok Sjedinjene Američke Države imaju u prvom planu sopstveni interes, a tek u drugom, trećem i petom planu interese Srba i Albanaca na ovom prostoru, do rešenja valjanog neće se moći doći. Možda će biti nekih napredaka, pa i ovaj Vašingtonski sporazum na neki način je napredak u tom čitavom procesu, ali sam ja pesimista da će ovaj sud posebno dovesti do bilo kakvih rezultata, jer je on osnovan da bi radio, a da ne bi uradio. Evo zbog čega. OVK je osnovan od strane Američke obaveštene službe. I u tom periodu, kada je osnovan od strane Američke obaveštene službe, on je dobio određene epitete koji su gotovo bili identifikovani sa terorističkom organizacijom. Ali to je isti model. Vidite da takve paralelne organizacije su stvarane na Bliskom istoku, u Siriji, u Libiji itd. itd. Evo vidite i sada šta se događa na liniji tamo u Nagorno Karabahu, gde se sad ti isti teroristi iz Sirije prebacuju, iz Libije prebacuju tamo i tako dalje. Dakle, to je jedno vrzino kolo i jedan isti model ponašanja u krivičnom pravu, to se zove modus operandi ili način izvršenja krivičnog dela po kome se prepoznaje izvršilac. A to su u ovom slučaju bile Sjedinjene Američke Države, odnosno bivša administracija Sjedinjenih Američkih Država, odnosno NATO pakt kao njihov izvršni organ na terenu. NATO pakt je učestvovao u svim problemima koje je OVK i u momentima dok je bila teroristička organizacija, i u momentima kada su i oni promovisali u oslobodilačku organizaciju, počinila na terenu. Nad Srbima prvenstveno, zatim Albancima koji su bili neistomišljenici ili nelojalni njima, i naravno
i
nad Romima
drugih,
i ostalima koji nisu albanskog porekla.
Da, znate što je tu sad zanimljivo? Koliko zaista ima veterana OVK? Nedavno je članica rukovodstva samoopredeljenja postavila pitanje otkud sad odjednom 60.000, koliko oni kažu, a do pre par godina spominjalo se 20.000. Koliko njih zaista ima?
Pa vidite, to je taj fenomen. Kada počinje da se sudi, da se prebraja, onda su svi, mi imamo recimo neke postupke koji se vode pred ovim našim tribunalčićem u Beogradu za zločine koji su učinjeni dole, a jesu realno zločini, kao što je bila Suva reka koja je procesuirana, zatim Ćuška, Zahać, još nekoliko mesta u okolini u Metohiji gore gde je došlo do stradanja određenog broja Albanaca od strane naših, najčešće nekakvih paravojnih, pomešanih i tako dalje, nazovi jedinica, ali u svakom slučaju ozbiljnih zločina, dakle ubistava, i zato su oni morali da odgovaraju, to nije sporno. Ali imate u toj situaciji, sada imate poziciju u kojoj Albanci koji su učinili isto ili još gora dela, ne odgovaraju. Oni nisu odgovarali ni pred domaćim sudovima, nisu odgovarali pred međunarodnim sudovima, evo i sada ne odgovaraju pred ovim sudom, izuzev ovih i ovakvih izuzetaka. Šta je interesantno kada se pogleda rad tog suda, evo vidite samo prvu ovu optužnicu, pojavio se nekakav port parol ili ne znam ko je gore iz tog suda u Hagu i rekao, evo Mustafa je optužen za maltretiranje 6 i ubistvo jednog Albanca. To je samo dokaz da žrtve nemaju naciju i veru. Pa naprotiv, to jeste dokaz. I sve dok ne vidim pravosnažne presude na dugogodišnje kazne zatvora liderima OVK za zločine nad Srbima, ja ću izražavati ozbiljnu rezervu u rad tog suda i regularnost rada tog suda, zbog toga što svi ti zločini koji su oni počinili, pogotovo 99. i 2000. godine, su zločini koji su počinjeni u najmanju ruku uz prećutnu saglasnost NATO-a, a u mnogim situacijama i uz njihovu direktno sadejstvo. Prema tome, NATO ne dozvoljava da se procesuiraju albanski prvaci, jer bi to značilo kažnjavanje njihovih saizvršilaca i vrlo brzo bi se otvorilo pitanje odgovornosti i komandne odgovornosti strukture NATO-a koja je u tom trenutku bila na Kosmetu. I to je problem koji i mene uverava u ovo o čemu govorim, da taj sud neće dati nikakve ozbiljne rezultate, izuzev što će sadašnja administracija u nastojanju da postigne nekakav sporazum, nastojati da na ovaj način drži u stanju počinjenosti i pretnje albanske lidere koji su bili pripadnici OVK.
A to rezultira nervozom u Prištini.
Naravno, naravno.
Mnogo se priča i o destabilizaciji prilika i destabilizaciji političke scene. Šta vi od toga smatrate realnim? Da li će doći do nereda, kako kažu veterani takozvane OVK, ili možda čak i do novih izbora?
Pa vidite, sve je to moguće. Ono što je primetno kod Albanaca, to je njihovo nastojanje, a po nagovoru bivše američke administracije, koja je inače ideolog zagovaranja samostalnog Kosova i, da kažem, arhitekta te i takve, nazovite države, samo ocepljenja, odnosno samo proglašenja, protivpravnosti u tom delu i tako dalje. I oni očigledno nastoje da spreče bilo kakvo rešenje koje bi bilo prihvatljivo sa obe strane, a koje bi se pripisalo sadašnjoj administraciji, posebno Trumpovoj administraciji i posebno u vreme pred izbore. I tu se vodi jedna ozbiljna rovovska borba unutar duboke američke države, onog dela koji podržava demokratsku ili bivšu administraciju, koja sada na belom konju, to jest Bidenu, pokušava da se vrati na političku scenu, i to svoje vraćanje u političku scenu na neki način stavlja Albancima u izgled kao bolja vremena koja treba sačekati za bilo kakve odluke. I to je ono što Albance, što ih tera da opstruišu čitav postupak, da se bave ovim i ovakvim stvarima kada je u pitanju sud i tako dalje i tako dalje. Sama nervoza i eventualna mogućnost nekih nereda, ja bih posmatrao upravo u svetlu ovog cilja, a ne nikako realnih nekakvih nezadovoljstava i tako dalje. Njih je mnogo manje u odnosu na organizovane nekakve nemire koje bi doveli do prividne destabilizacije samoproglašenog Kosova i na taj način pokazali međunarodnoj zajednici da se mora praviti neki kompromis da ne bi došlo do nekakvog narušavanja mira. Ovo što se sada događa, ja se bojim i iskreno se bojim za naše stanovništvo. Ovi učestali incidenti u poslednje vreme, ono jako liče na sve one periode priprema pogroma koji su se dešavali na Kosovu i Metohiji i pre 17. marta i 90. godina i 80. godina i 98. godine i 2004. godine i tako dalje. Dakle, jako mi liči na neku vrstu zagrevanja, zaigravanja, zakuvavanja nekakvog sukoba koji bi na nesreću ako se desi bio iskaljen, dakle ne bi Albanci išli jedni na druge.
Jasno.
Razumete?
Jasno, ali nego bi, nadam se da niste u pravu sa ovim
svoj bes, da. Bojim se, iskalili na srpskom stanovništvu u onim okolnostima i na onim mestima gde bi oni to mogli.
Vratila bih vas još na ova dokumenta o čemu ste počeli da pričate. Kako su dosijeji procureli iz specijalnog suda? Govori se tu o preko 10.000 dokumenata i njih je doneo u kutiji čovek pod nadimkom Munja, koji je tako isto brzo izašao, pa ga niko nije stigao. Decenijama ste, da kažem, u ovom poslu. Kako vama to izgleda? Kako je sve to uopšte moguće?
Vidite, to ovi naši umetnici, savremeni umetnici, zovu performance. To što su oni dole izveli u tom veteranskom udruženju. Ta priča oko dolaska nekakvog lika koji je sad Munja, pa nikoga ne zna ko je, pa pored silnih obezbeđenja koje su gotovo obavezno u takvim zgradama, on ulazi pa donosi gore na nekakav, ne znam koji sprat, stavlja u hodnik te kutije, onda on nestaje netragom i tako dalje. To je stvari sve smišljeno i da bi napravilo jednu intrigantnu priču za medije. Da bi privuklo pažnju medija, da bi se mediji uhvatili i krenuli da objavljuju taj dokument. Ti dokumenti su izašli u elektronskoj formi i to nema nikakve dileme. Oni su mogli da izađu iz tužilaštva, mogli su da izađu iz suda, mogli su da izađu iz stafa tog suda, dakle službeničkog tog dela, prevodilaca, službenika itd. ili eventualno iz Ministarstva spoljnih poslova samoproglašeno Kosova. To su po meni četiri mesta odakle je to moglo da procuri. To je izneto u elektronskoj formi, to je sada vrlo jednostavno učiniti. To se najvjerojatnije uradilo na nekakvom eksternom nosaču podataka, jednom hard disku eksternom, na kome su pohranjeni svi ti podaci. Oni su sad dati nekom tamo, oni ih sada listaju, gledaju, štampaju ono što smatraju da je zanimljivo i onda prave taj performans zvani Munja 1, 2, 3 i tako dalje, kako bi privukli pažnju javnosti.
Da, a koliko ono, to devalvira sam sud?
U velikoj meri. I to je ozbiljan udar. Kogod misli da to nije udar na rad suda i kogod misli da je sud ovim nekakvim malo oštrim ponašanjem, hapšenjem ovih ljudi koje su...
Odnosno Eulex koji je uhapsio.
Što je meni, moram vam reći, jako čudno. Meni je jako čudno da su uhapšeni Nasim Haradinaj
i Gucati,
zbog toga što su oni na repu tog događaja. Pa gdje su oni koji su to iznali? Oni su izvršili primarno krivično delo. Oni su glavni krivci. Mm-hmm. Znate, ja u krajnjem slučaju nema nikakvih drugih dokaza da je neko njima doneo i stavio te dokumente, izuzev njihove izjave koje govori da je to tako.
Da,
znate, ja to možda sada posmatram malo kao advokat, ali kada činjenično pogledate, ovdje su opet zaštićeni oni koji su provalili ta dokumenta, koji su ih iznali, koji su učinili primarno krivično delo, teško delo protiv pravde
zaštiti,
i protiv dokazivanja.
A možemo li uopšte pričati o zaštiti svedoka, ako su ti 10.000 papira je izašlo odatle?
Pa nažalost ne. Mi smo imali negativno iskustvo i sa Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju, sa ICTI-em, kad su u pitanju zaštita svedoka. Evo ja ću vam reći, jedino svedoci tužilaštva su bili adekvatno zaštićeni. Mi smo u slučaju prvog predsjednika Republike Srpske, doktora Karadžića, imali nekoliko zaštićenih svedoka koje smo mi doveli, dakle insajdera iz muslimanskih redova, i koji su bili izuzetno kredibilni svedoci i izuzetno činjenično korisni svedoci, a ni jedan od njih nije uspio da ostane neotkriven. I to otkrivali su ih na svakoj tački, na svakom mjestu. Iako su formalno oni to pravili taj teatar kao da se ponašaju se prema njima, kao da su zaštićeni svedoci tužilaštva. To se nije dogodilo. Ja ću reći da su jednog našeg svedoka u trećoj rečenici unakrsnog ispitivanja od strane tužilaštva tužilac oslovio imenom i prezimenom da bi rekao, jao, izvinite.
Da, dovoljno ilustrativno.
Onda je sud rekao, ok, da nemojte to više da vam se desi, evo sad ćemo iseći taj deo. A to je već otišlo, eto.
Da. Hvala vam najlepše. Još bi mogli mnogo o ovoj temi, možda u nekoj od narednih emisija.
Svedoci su u velikoj opasnosti, to moraju svi da znaju i to može uticati veoma na rad ovog suda. sadašnji svedoci.
Goran Petronijević, advokat, bio je gost emisije U središtu pažnje, koju potpisuju Branislav Jerković, Saša Hajdin i Ivana Pribićević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.